Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwati rahimani wa rahimakumullah, adapun yang pertama kita memuji Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita berkumpul di tempat ini insyaallah dalam rangka mempelajari ilmu agama, mengenal Rabb kita dan hak-haknya, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini hujah yang bisa membela kita di yaumil qiyamah. Materi kita pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kaifa naj'alu sakinatan fi usratina, menggapai keluarga sakinah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, annal usrata al-islamiyata hiya amrun matlubun. Rumah tangga yang mendatangkan ketenangan hati sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda kekuasaan Allah, maka kami ciptakan dari diri kalian sendiri pasangan hidup kalian agar kalian merasa sakinah terhadapnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyebutkan, wallahi inna min a'zami ni'amillahi ta'ala ba'da hidayatan ilal islami hiya sakinatu fil qalbi inda usratihi. Demi Allah, nikmat Allah yang sangat agung yang diberikan kepada setiap manusia setelah mereka ditunjukkan jalan mengikuti ajaran Islam, nikmat itu adalah rumah tangga yang menenangkan jiwa, mendatangkan ketenangan hati. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan, faman arada jannatallahi fil akhirah fa'alaih falyandur kaifa jannatihi fid dunya. Siapa yang menginginkan surganya Allah di yaumil qiyamah, maka dia mesti melihat bagaimana surganya di dunianya. Kila wama jannatud dunya ya imam, beliau ditanya, apa surganya dunia itu wahai imam? Qala usratuka. Dia mengatakan, yaitu rumah tanggamu. Maka sering kita mendengar orang-orang Arab itu berkata, inna baiti huwa jannati. Rumah tanggaku dia adalah surga bagi diriku. Ya, walaupun tidak jarang kita menjumpai ternyata rumah tangga itu menjadi apa? Musibah bagi seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, "Faman dhaqa wa ra'a jannatahu fid dunya min usratihi fa insyaallah taala fa sayara jannatullah yaumil qiyamah." Barang siapa yang dia bisa merasakan surga dunia berupa rumah tangga yang menenangkan jiwa, barang siapa yang dia bisa merasakan surga dunia berupa ketenangan jiwa dalam rumah tangganya, maka Allah akan memperlihatkan dia surganya di yaumil qiyamah, yaitu dia bakal masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka ikhwati rahimani wa Allah, tentu ini dambaan setiap manusia. Setiap mereka akan menginginkan hal yang seperti ini. Bagaimana tidak? Karena Nabi SAW menyebutkan, Umar bin Khattab menyebutkan, "Idza sarraha Allah Ta'ala sadra rajulin bi sakinati usratihi." Barang siapa yang Allah lapangkan dadanya dan tenangkan jiwanya dengan rumah tangganya, hadihi alamatul khairi li jannatihi. Ini tanda-tanda kebaikan baginya untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena proses ibadah dan segala macam aktivitas mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu dimulai dari rumah tangga. Maka manusia mengerjakan sholat tidak akan khusyuk kalau rumah tangga mereka bermasalah. Sedekah mereka tidak akan lancar kalau rumah tangga mereka bermasalah. Jihad fisabilillah mereka jadi tertunda kalau rumah tangga mereka itu bermasalah. Semua kebaikan seseorang dimulai dari rumah tangganya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, saya sering mengulang-ulang hadis ini, ketika Nabi mengatakan, fadfar bidhatid din taribat yadak, pilihlah wanita yang mengerti tentang agama, itu tidak akan merepotkan dirimu. Yani ibadahmu khusyuk, apa saja yang kamu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada penghalangnya. Bukankah Imam Hasan al-Basri menyebutkan, "Law kana ar-rajulu arafa kana khairu awanihi imra'atu wa arafa anna ashaddu aduwihi hiya imra'atu." Kalau manusia menyadari dengan baik, teman terbaik bagi seorang lelaki itu adalah siapa? Siapa ibu-ibu? Teman baik bagi lelaki itu siapa? Istrinya. Tapi dia juga menyadari bahwa musuh terjelek, musuh paling jelek, paling sulit dikalahkan itu siapa? Istrinya juga. Salah atau benar, Bu? Nah, ibu-ibu boleh protes hari ini, tidak dilarang. Nah, protes hari ini dapat pahala insyaallah. Nah, makanya yang sudah saya lalui, kalau demikian kenyataannya. Makanya Nabi menyebutkan, salasun sababul bukhona'i rajulin, tiga perkara yang membuat laki-laki jadi pengecut dan pelit. Ada tiga hal, tiga hal ini membuat seorang laki menjadi pengecut dan pelit. Yang pertama, syadidatun bihubbid dunya, terlalu bersemangat terhadap cinta kepada dunia. Ya, orang yang cinta kepada dunia itu dia bakal pelit dan pengecut. Yang kedua, beliau mengatakan, al-abna'u awil awlad, anak keturunan. Anak itu kadang bisa membuat orang jadi pelit, jadi pengecut, tidak jadi berangkat jihad, alasannya anaknya masih kecil. Tidak jadi sedekah, alasannya biaya anak belum cukup, macam-macam. Nah, ini yang ketiga kata Nabi. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan ini, an-nisa imra'atuhu, istrinya. Istri itu bisa menjadi sebab seorang laki-laki pengecut, tidak berani menampakkan kebenaran. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Rabbnya. Nah, makanya khawatir rahimani wa Allah, Islam telah mengatur, dan Islam tidak mungkin tidak memberikan sebuah solusi dalam suatu perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan hukumnya. Bukankah berumah tangga itu ketetapan Allah, ketentuan yang datang dari Allah Ta'ala, sunnahnya Nabi SAW, sampai Nabi mengatakan, man ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa dia tidak menyukai sunnahku, menikahi seorang wanita, maka dia bukan golonganku. Maka Allah memberikan jalannya, rambu-rambu untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah menikah itu sesuatu yang agung? Yang Nabi mengatakan bahwa menikah itu, orang yang telah melakukannya, dia telah melakukan separuh agama. Separuh agama yang lainnya dia tinggal apa? Bersabar di atasnya, bersabar dengannya. Nah makanya saudaraku kaum muslimin, pasti ada rambu-rambu yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan ini. Nah, kita mulai dengan bab hukukuz zaujaini. Hak-hak masing-masing pelaku rumah tangga. Tentu setelah mereka berdua menunaikan haknya Allah taala dan juga haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta haknya agama Islam. Ya tentu haknya Allah kita semua sudah memahami, kemudian haknya Nabi demikian dan haknya Islam. Sekarang hak seorang pasangan suami istri. Karena Allah mengatakan dengan lafaz lelaki lebih dahulu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di ayat yang lainnya walaisa dzakaru kal unsa. Lelaki itu pemimpin bagi wanita. Di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki tidak akan sama dengan apa? Perempuan. Nah, Allah memulai dengan lafaz lelaki, maka pada hari ini kita juga memulai dari hak lelaki, yaitu hukukuz zauj, haknya suami-suami atas istri. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala berkata, dulu aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak tahu ini bahasanya benar atau enggak dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu, Pak, membonceng itu di depan atau di belakang? Membonceng. Rancu bahasa Indonesia itu, ya. Membonceng itu kalau sebenarnya yang di depan. Yang dibonceng baru yang di belakang. Kalau enggak salah dulu pelajaran bahasa Indonesia begitu ya. Wallahu a'lam. Nah, sehingga saya begitu. Nah, ini ketika itu Mu'ad ini dibonceng, berarti Mu'ad di mana? Di belakang. Nabi di depan. Ini menunjukkan bukti Nabi itu tawadhu. Nabi itu orang rendah hati. Dia menaiki kendaraan, dia yang menyetir kendaraannya, maka orang lain yang diboncengi olehnya. Berarti Nabi itu tawadhu, bukan kamu yang setir, saya yang enggak begitu. Yang mengatakan ketika itu berada di atas seekor keledai yang diberi nama Ufail. Nah, jadi keledainya Nabi itu namanya Ufail. Pertanyaan buat ibu-ibu, ontanya Nabi apa namanya, Bu? Apa? Koswah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Nah, ketika itu beliau naik Ufail. Lalu beliau bertanya, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri mahakullahi al-ibadi wahakul ibadi alallahi. Tahukah kamu apa haknya Allah kepada hambanya dan hak hambanya kepada Allah Ta'ala?" Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya katakan, kata Mu'ad, Allah lah yang lebih tahu dan juga Rasulnya lebih tahu. Alaikumussalam. Faqara Rasulullah SAW, maka Nabi menimpali dengan berkata, fa inna haqqallahi al-ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hamba-hambanya agar para hamba tidak beribadah kepada selain Allah. Agar para hamba itu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Wa haqqul ibadi 'alallah. Kemudian haknya hamba kepada Allah, alla yu'adzabu man la yusyriku bihi syai'a, agar tidak disiksa oleh Allah bila dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah punya hak atas hamba, hamba punya hak atas Allah, maka dengan demikian hamba terhadap hamba punya hak. Sehingga ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, apa hak kami kepada istri kami dan apa hak mereka kepada kami?" Nah, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Ala innalakum ala nisaikum haqqan wal nisa'i wala nisaikum alaikum haqqan." Ketahuilah, jika kalian punya hak kepada istri-istri kalian, sesungguhnya istri kalian juga punya hak atas diri kalian. Dan Allah mengatakan, "I'ti dzawil haqqi haqqahu." Berikan orang yang punya hak sesuai dengan haknya. Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan, "Wa khairur rajuli awin nisa'i limay yu'ti ma min haqqi imra'ati aw zawjiha." lelaki yang soleh dan wanita yang soleh, mereka adalah orang yang saling memberi haknya masing-masing. Berarti bukan yang bagaimana nih Pak? Bukan yang bagaimana ibu-ibu? Bukan yang menuntut hak, tapi lelaki soleh dan wanita yang soleha itu yang saling memberikan hak. Sebelum dituntut haknya diberikan. Maaf, sebelum dia menuntut haknya, maksud saya, dia memberikan hak orang lain. Begitu pula sebaliknya. Nah, khawatirai mani wa'ullah, dari sini ada beberapa perkara yang perlu kita tegaskan. Di antara hak suami atas istri mereka. Sebelumnya ini setuju gak ini Pak? Kalau dimulai dengan haknya suami, kalau bapak pasti setuju gitu ya. Bapak setuju banget saat gitu ya. Ibu-ibunya setuju gak Bu? Dimulai haknya suami. Nanti kalau waktunya gak cukup gak boleh nyesel loh ya. Waktunya gak cukup kemudian loh kok hak istri gak disebutkan saat gitu. Nah, gak boleh menyesal nanti begitu. Tanya kita lihat. Naam. Berkata Syekh Salim bin Idh Halilani Abidallahu Ta'ala, lirijali lahum hakun ala imra'atihim. Para lelaki punya hak yang mesti dipenuhi oleh istri-istri mereka. Qais bin Sa'ad berkata, ataitu al-hiratu faraaitum yasjuduna limarzubani lahum faqultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqu ayusjada lahu qala fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu inni ataitul hirata fa'araitum yasjuduna limarzuban lahum fa anta ya Rasulullah ahaku an asjuda laka. Kata Qais bin Sa'd radhiyallahu ta'ala, saya ini pernah mendatangi Hirrah, yakni satu bentuk kelompok manusia. Aku melihat mereka itu sujud kepada pimpinan mereka. Hirrah ini satu kelompok manusia, sebagian mengatakan mereka ini penyembah matahari dan semisalnya. Aku melihat mereka suka sujud kepada pimpinan-pimpinan mereka. Lalu aku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, lebih pantas untuk disembah, maaf, disujudi. Lalu Qais berkata, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, sesungguhnya aku mendatangi Hirrah. Lalu aku melihat mereka sujud kepada pemimpin-pemimpin mereka. Wahai Rasulullah, bukankah engkau lebih pantas agar kami sujud kepadamu? Qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ara'aita law marata bi qabri akunta tasjudulah? Qala qultu la. Kata beliau, wahai Qais, bagaimana pendapatmu jika nanti aku telah meninggal dunia, kamu melihat kuburanku, apakah kamu akan sujud kepada kuburanku? Kata si Qais, tidak. Tentu tidak ya Rasulullah. Qala fala taf'alu law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartun nisa ayasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqqi. Kalau begitu, sudah, jangan kamu lakukan sujud kepadaku. Seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan para wanita sujud kepada suami mereka. Disebabkan Allah telah menjadikan bagi suami mereka atas istri mereka itu punya hak yang besar. Hadis ini memberikan kita banyak faedah. Faedah pertama, hadis ini menyebutkan tidak boleh sujud menghadap ke arah kuburan. Dua, sujud kepada manusia termasuk kategori apa? Syirik. Tiga, ini bukti bahwa hak seorang suami sangat besar bagi wanita-wanitanya. Bahkan seandainya boleh manusia sujud kepada orang lain, maka yang pantas sujud itu adalah istri kepada suami. Tapi tidak boleh. Maka ibu-ibu harus tahu, haknya suami itu sangat besar. Bahkan kalau seandainya seorang suami itu punya luka, kata Rasulullah SAW, dia punya luka, kemudian lukanya itu tidak bisa sembuh kecuali dengan dijilat oleh lisan istrinya. luka yang mengeluarkan nanah, namanya qarhun. Jadi kalau seandainya lau indahu qarh, seandainya suami itu punya luka yang menganga mengeluarkan nanah, lalu tidak bisa sembuh kecuali dijilat oleh istrinya, maka istrinya menjilatnya, itu enggak akan sanggup, enggak akan sanggup menyamai kewajiban yang harus ditunaikan oleh siapa? Istri kepada. Itu menunjukkan besarnya haknya seorang suami terhadap istri-istri mereka. Abdullah ibn Abi Aufa mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lau tu'addal mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawja walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada pada genggaman tangannya, tidak seorang wanita pun yang menunaikan hak Rabbnya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Artinya, tidak mungkin wanita itu bisa menunaikan hak Allah Ta'ala kalau si wanita itu enggak bisa menunaikan hak siapa? Suami mereka. Meskipun ia meminta dirinya sedangkan ia berada di atas pelana untanya, jangan sampai dia menolaknya. Coba lihat. Jadi kalau si suami itu butuh dengan istri, apa saja yang di hadapan istrinya itu wajib ditinggalkan. Lagi arisan bi, tinggalkan arisannya. Lagi khusus masak, tinggalkan khusus masaknya. Lagi nerima tamu, suruh pulang tamunya. Tidak ada sama sekali awasan bagi wanita, tidak ada. Ibu kalau ditanya, kalau lagi haid gimana bu? Si wanita haid, suaminya berhajat dengan istrinya itu, gimana bu? Ditolak enggak? Ditolak tidak? PR buat ibu-ibu ya. Ditolak tidak, Bapak? Nah, tidak ditolak, tapi diterangkan haramnya mendatangi si wanita dalam kondisi apa? Haid. Ini pun masih tanda petik begitu. Yang haram yang mana? Sebab selainnya tidak haram. Bukankah Aisyah radhiyallahu taala menceritakan kalau Nabi berhajat kepada mereka istri-istri beliau? Kemudian misalnya yang Nabi berhajat dengannya wanitanya itu dalam kondisi haid, Nabi memerintahkan untuk menutupinya dengan apa? Kain. Kemudian Nabi berbuat apa yang beliau inginkan terhadap istrinya. Dan lihat, begitu besarnya hak seorang suami kepada istrinya. Itu enggak main-main. Sampai Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin, afwan, idza da'a rajulun imra'atahu summa adat, bila seorang suami memanggil istrinya ke tempat peraduannya, kemudian dia menolak, kalau suaminya sakit hati, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, ya silahkan dia menikmati laknatnya malaikat sampai pagi. Malaikat melaknat si wanita itu sampai datangnya waktu pagi. Dalam riwayat yang lain, sampai suaminya reboh kepadanya. Hati-hati ibu ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasluhu li basarin ayyasjuda li basarin walau salaha li basarin ayyasjuda li basarin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Tidak boleh seorang hamba sujud kepada hamba yang lainnya, kalau saja boleh seorang hamba sujud kepada yang lainnya, kuperintahkan wanita sujud kepada suaminya. Min adami haqqih, itu karena kedudukan haknya yang sangat besar. Alaiha, kepada dirinya. Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada pada genggamannya, lau kana min qadami ila mafraqi ra'si qarhatun, kata beliau. Seandainya seorang suami itu punya luka, apa bahasa Balikpapan itu? Koreng ya. Dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Allahu Akbar. Enggak tanggung-tanggung ini bu. Dari ujung jempolnya sampai ke ujung kepalanya. Korhatun. Berkata beliau, tanbajisu bilqaihi wasadidi summas takbalatku falahisatuhu ma'addat haqqahu.
di mana lukanya ini sekujur tubuhnya ada mengeluarkan nanah bercampur dengan darah. Naudzubillah. Sudah nanah bercampur dengan, kemudian datang kepada istrinya. Lalu istrinya itu menjilati semuanya supaya sembuh. Itu belum sanggup menyamai haknya siapa? Belum bisa mengatakan semua haknya. Begitu. Makanya Nabi mengatakan, ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi menceritakan tentang suaminya, suamiku itu begini, suamiku seperti ini, suami seperti itu. Sebelum dijawab oleh Nabi, ditanya dulu, kira-kira kedudukan suamimu itu bagaimana di sisimu? Wah, dia bilang, suamiku itu, saya tidak pernah membantah suamiku ya Rasulullah, kecuali kalau sudah capek. Oh, berarti masih ada membantahnya. Kan gitu. Ketika itu, saya tidak pernah membantah ya Rasulullah, kecuali saya sudah capek. Berarti ada pengecualiannya di sana. Maka Nabi tidak memberikan pengecualian. Nabi mengatakan, "I'lami annahu jannatuki wa naruki." Ketahuilah, suamimu itu bisa menjadi sebab kamu masuk surga, tapi juga bisa menjadi sebab kamu masuk neraka. Makanya ibu-ibu tidak boleh berkeluh kesah kepada suami secara apa namanya, keluh kesah yang merendahkan diri begitu. Maksudnya kalau berkeluh kesah dalam artian bermanja dengan suami, harus istri bermanja dengan dia. Bapak-bapak ini perhatian, kalau ada istri gak pernah bermanja sama suami, perlu dipertanyakan ini. Istri gak pernah bermanja sama siapa? Suami, perlu dipertanyakan. Siapa yang dipertanyakan? Hah? Suaminya, bukan istrinya. Kok bisa istrinya gak bermanja dengan siapa? Mau bermanja sama siapa dia? Nah, kata Ali. Nah, ikhwati rahimah ini, kita katakan dalam masalahnya. Kita nanti itu ada pembahasan khusus. Walhasil beliau mengatakan di sini, itu besar haknya sih seorang suami terhadap istrinya. Bukan hanya itu, saking besarnya hak seorang suami itu, biar ibu-ibu tambah cemburu ya Pak ya, saya beritahu. Biar ibu-ibu tambah cemburu. Wah, setiap laki-laki itu saking besarnya haknya terhadap istrinya, disiapkan oleh Allah dua bidadari surga. Dua bidadari surga. Jadi kalau istrinya menyakiti, gak apa-apa, sudah ada yang nunggu nanti di sana. Ya, kalau ada istrinya yang menyakiti hatinya, laki-laki itu tenang saja gitu kan ya. Sebagaimana harus dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i Nabi mengatakan, "Idza adatil mar'atu zauja faqalatil hurun in fil jannah." Dua bidadari di surga akan berkata setiap seorang wanita menyakiti hati suaminya, "Da'ha da'iha, da'i da'i fa innahu lana wa laysa laki." Jangan kamu sakiti dia. Kalau kamu memang sudah tidak suka dengannya, tinggalkan dia, tinggalkan dia. Dia bukan milikmu, dia bakal jadi milik kami di dalam surga. Rasa no, kata orang Jawa begitu ya. Afwan, maksudnya begitu. Biar ibu enggak ngantuk nih. Nah, maka begitu ummahat. Lihat, Allah sediakan laki-laki. Itu besar haknya laki-laki. Bagi siapa? Bagi wanita-wanita mereka. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi laki-laki itu gak ada ruginya. Kalau dia punya istri, kemudian istrinya taat, maka dialah bidadari terbaik baginya. Tapi kalau ternyata istrinya gak taat, gak patuh dengan perintah Allah, apalagi kemudian perintah suaminya, khalas sudah. La tahzan, kata para ulama. Jangan bersedih. Allah mempersiapkan yang lebih baik bagimu, insya Allah. Tapi ibu-ibu gak usah khawatir. Kalau ibu-ibu solehah, bidadari surga itu akan menangis dan berkata, "Wa laysa lana syai'un minhu fa innahu yanbaghi laki." Memang yang pantas buat dia cuman kamu. Kami enggak dapat apapun darinya. Masya Allah. Nah, ibu-ibu setelah ini difikirkan mau jadi yang mana gitu kan? Mau jadi yang pertama atau mau jadi yang kedua? Sebab kedua-duanya bagi suami tetap untung juga. Enggak akan apa? Rugi. Insya Allah. Ya Pak Suhaidi ya. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Baik, baik ada demikian. Mari sekarang kita lihat bahwa saudara muslimin rahimanillah. Lihat, mungkin ibu bertanya, apa toh Ustaz, haknya suami itu apa saja? Awalan, ini hak yang pertama dan ini hak yang paling besar. Antuti'ahu idza amaraha. Si istri mesti mematuhi suaminya bila diperintahkan apa saja olehnya, selama perintah itu tidak melanggar aturan Allah. Fa idza kanatil amru mukhalifatu syariati, mukhalifatu syariah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah.
innama ta'atu fil ma'rufi. Bila ketaatan, ya, bila sebuah perintah itu menyelisih syariatnya Allah Ta'ala, maka Nabi mengatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara yang melanggar aturan Allah Ta'ala. Ketaatan itu pada perkara yang dikenal baik dalam syariat. Ya, kalau suami memerintahkan melepas jilbab, ya, yang tidak perlu ditaati. Kalau suami memerintahkan putuskan silaturahim dengan orang tua, enggak perlu ditaati. Kalau suami mengatakan jangan sedekah, enggak perlu sedekah, enggak perlu ditaati. Karena sedekah itu perintah Allah. Sedekah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suami mengatakan kepada wanita tersebut, ya zauzati, la tusahibi fulan, jangan teman dengan si fulanah dan fulan. Fulan dan fulanah itu su'ul kalam, buruk lisan. Tulul kalam, sulit menjaga mulutnya. Sulit menjaga pandangannya, sulit menjaga kemauan hatinya atau hawa nafsunya dan semisal daripada itu. Maka si istri ya harus berkata, sami'na, ya kami dengar, wa ata'na, dan kami juga apa? Mentaati. Sami'tu wa labbaik wa sa'daik, saya dengar wahai suamiku labbaik wa sa'daik. Apa artinya ibu-ibu labbaik wa sa'daik? Ummahat yang ngaji hari Senin sama Selasa. Apa artinya labbaik wa sa'daik? Ibu-ibu, artinya apa? Apa bu? Labbaik itu artinya apa? Aku sambut panggilanmu. Wasa'daik apa artinya? Dengan senang hati kupenuhi apa perintahmu. Jadi kalau ibu-ibu dipanggil suaminya, ya zauzati ta'alli labbaik wasa'daik ya zauji, mada turid, gitu ya. Apa yang saya bisa lakukan untukmu wahai suamiku? Begitu. Bukan dijawab ba'din 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 intah. Tunggu. Jangan begitu, musibah. Suami bisa mengucapkan innalillah sambil ngelus apa? Dadanya. Allahumma ghfir laha warhamha. Akhirnya suaminya begitu toh? Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Seperti orang yang sudah mati aja juga kan seperti itu. Tanya ni ibunda sekalian dan bapa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana ciri-ciri wanita yang salehah itu dikatakan oleh Nabi SAW, dalam surah An-Nisa maksud saya, Allah mengatakan fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Fasalihat, maka wanita salehah, tahukah engkau siapa wanita salehah? Qanitat, yaitu wanita yang qanaah. Apa tuh qanitat itu ibu? Apa qanitat itu mah? Iya, qanitat itu artinya patuh dengan perintah suami, penuh dengan ketenangan, menerima apa adanya, itu namanya qanitat. Hafizat, menjaga kemuliaan dirinya. Lil ghaibi, dalam keadaan tidak ada suaminya di sisinya. Bima hafidhallah, dengan apa-apa yang telah Allah perintahkan untuk memelihara mereka. Berkata Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafidhallahu ta'ala. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan, maka wanita soleha itu wanita yang menunaikan hak Allah dengan cara mematuhinya, mentaati Rasulnya, dan memenuhi hak siapa? Suami-suaminya. Penuh dengan ketaatan, menghormati, mengagungkan suaminya itu. Intinya berarti beliau mengatakan qanitat itu adalah wanita yang bangga dengan suaminya. Ini nasihat buat ibu-ibu, jadilah anda wanita yang bangga dengan suami anda. Mungkin sebagian wanita berkata, apa yang mau dibanggakan Ustaz? Misalnya begitu. Ya setidak-tidaknya anda bangga bahwa anda telah selamat dari fitnah. Karena wanita itu fitnah. Kalau wanita itu enggak dinikahi oleh laki-laki, lebih gede lagi fitnahnya. Jadi dia bangga dengan suaminya apapun keadaannya. Minimal dia berkata alhamdulillah ala kulli hal, kan gitu ya Bu ya. Apa artinya alhamdulillah ala kulli hal itu? Segala puji bagi Allah apapun yang ada. Ya ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau di sini, jadilah wanita adalah wanita yang bangga dengan suaminya, bangga dengan keadaan suaminya, untuk bisa mengajaknya taat dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumul qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad. Bila seorang wanita telah salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, dia patuhi suaminya, ini dia bangga dengan suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari arah pintu surga manapun yang kamu inginkan. Itu gak ada pada laki-laki, Pak. Bapak dan ibu sekalian, berapa banyak para sahabat itu cemburu dengan Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu selalu menceritakan kebaikan Nabi, dan memang tidak ada buruknya.
Waalaikumsalam.
Ia bangga dengannya. Aisyah pernah menceritakan kisah tentang seorang wanita yang bangga dengan suaminya. Padahal, mohon maaf, wanita ini sudah diceraikan oleh suaminya. Tapi dia bangga dengan suaminya ini. Bangga sekali dengan mantan suaminya itu. Padahal dia telah diceraikan oleh suaminya. Sampai telah diceraikan pun dia tetap bangga dengan suaminya itu. Sampai Nabi memujinya. Lalu kata Nabi, antara aku dengan Aisyah seperti wanita itu dengan suaminya, cuma aku tidak akan menceraikan engkau ya Aisyah. Bedanya itu. Berarti ibu sekalian rahimahullah, di antara hak seorang suami itu terhadap istrinya, ya harus bangga seorang istri kepada si suami. Tidak boleh berkeluh kesah. Karena di zaman itu, ketika Aisyah mengatakan ada model wanita itu banyak macam-macam. Ada wanita yang berkata, suamiku itu seperti onta kurus di puncak gunung. Sudah onta. Onta itu kan bapak, Anda kalau naik onta itu sulit. Beda dengan naik kuda, sulit naiknya. Kurus pula. Kalau udah kurus itu udah dinaiki, sulit apa namanya? Bangkitnya. Sudah itu di puncak gunung lagi. Tahu gak kira-kira apa itu, Pak? Kinayah apa? Kinayah apa, ibu-ibu? Saya bisa jawab, saya kasih hadiah insya Allah. Kinayah tentang apa, ibu-ibu? Wanita ini pernah menceritakan, suamiku itu seperti onta yang kurus dan dia di puncak gunung pula letaknya gitu. Sulit apa? Hah? Iya, sulit dijangkau, maksudnya sulit dijangkau apa ini? Gimana, Pak? Iya, yang benar sulit dirayu. Jadi ada jenis laki-laki dirayunya sulit banget, senyum enggak, wajahnya kayak es gitu. Rata saja gitu. Jalan bersama temannya itu, bersama dengan istrinya, datar. Jadi tanya istrinya, suamiku, kapan tamasya? Ya, gitu aja. Masya Allah. Jadi ada wanita yang begini dia. Dia cerita karena suamiku begini. Ada lagi yang bercerita, adapun suamiku badannya gendut, besar tubuhnya, makannya banyak. Tapi bila di rumah dia tidur saja. Diceritakan sama wanita ini, disebutkan satu persatu oleh mereka itu. Adapun wanita yang disebutkan Aisyah, adapun suamiku, dia jatuh cinta denganku, melihatku. Kemudian setelah aku menikahnya, dibuat tubuhku menjadi besar. Faham maksudnya? Makmur. Badannya makin apa? Jadi orang Arab itu, Pak, kalau dia badannya makin gemuk, itu berarti suaminya mencintainya. Begitu. Jadi ibu, jadi kalau ketika dinikahi kurus, tiba-tiba setelah nikah jadi isinya jadi apa? Isinya jadi gemuk. Itu ibu harus bersyukur, berarti suaminya cinta dengan ibu. Badannya jadi apa? Gemuk semua. Dan itu begitu, wanita bercerita demikian. Adapun suamiku setelah dia menikah dengan aku, badanku menjadi gemuk. Dia bilang, dia memberikan aku daging dari bagian paha yang atas untukku. Memberikan aku minum madu, diceritakan semua kebaikannya. Akan tetapi suatu ketika suamiku melihat sesuatu yang lebih indah, ia pun menikahinya. Aku pun diceraikan olehnya, tapi dia kebaikannya tidak tergantikan olehku. Masya Allah, sudah diceraikan masih apa? Masih menyebut-nyebut kebaikan si suaminya. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, maka saudaraku kaum muslimah dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sepenggal kisah yang menunjukkan tentang betapa hak seorang suami itu sangat besar. Saking besarnya, suami harus ditaati walaupun sudah meninggal dunia, Bu. Suami harus ditaati sekalipun sudah meninggal dunia. Apa contoh ketaatannya? Enggak boleh si istri menikah lagi. Wanita itu kalau tinggal mati suaminya enggak boleh menikah lagi sampai habis masa idah. Berapa masa idahnya, Pak? Lama, 4 bulan 10 hari. Lama itu, Pak. 4 bulan 10 hari. Coba kalau laki-laki, enggak ada masa idahnya. Laki-laki tidak punya masa idah. Istrinya meninggal dunia, khalas 2 jam kemudian qabil tu nikah wa tazwijah. Nah, maka ibu sekalian dari mana ini menunjukkan bukti haknya suami itu sangat besar. Taati, patuhi. Abdullah bin Salam berkata, Abdullah bin Salam mengatakan dari Nabi SAW dia bersabda, khairun nisa'i man tusirruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadu ay wa tahfadu ghaibataka fi nafsiha wa malik. Kata Nabi SAW, istri yang paling baik adalah istri yang bila engkau memandangnya hatimu merasa senang. Nasihat buat ibu-ibu ya. Wanita yang baik berarti wanita yang pandai berhias. Untuk siapa? Suami. Ibu kalau beli baju baru, pakai di depan suami. Jangan disimpan. Mau jalan baru dipakai. Ini sebenarnya suaminya siapa gitu ya. Namun kembali. Kalau ibu mas kalian membeli minyak wangi, minyak wangi dipakai di depan suami. Ibu beli lipstik, beli apa segala macam itu namanya, berikan untuk si suami. Karena memang itu hak mereka. Bila engkau memandangnya, maka ia menyenangkan hatimu. Lalu wanita yang paling baik itu mematuhimu, mentaatimu jika engkau memerintahnya. Ia menjaga, menjaga kehormatanmu dan kehormatannya, serta menjaga hartamu jika engkau tidak ada di sisinya. Dia menjaga hartamu jika tidak ada di sisinya. Berarti harta siapa ini, ibu? Suami. Bila memang harta suami ada. Saking demikian pentingnya tentang kondisi wanita itu mematuhi suaminya, maka Nabi SAW itu mengatakan, isnani latujawizu salatuhuma ru'usahuma. Ada dua golongan. Kalau toh dia sholat, sholatnya tidak akan melewati kepalanya. Berarti gak diterima oleh Allah. Sholatnya gak diterima oleh Allah. Abdun abaqa min mawalati hatta yarji ilaihim. Hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya sampai dia pulang kembali ke tuannya. Wa imra'atun asad zaujaha hatta tarji'a. Dan seorang istri yang durhaka kepada suaminya sampai dia kembali kepadanya. Istri yang menyakiti hati suaminya, istri yang lari dari suaminya, istri yang tidak patuh kepada suaminya, istri yang menjauh dari suaminya tanpa sebab yang syar'i, dan yang lain-lainnya dari sikap menyakiti hati suaminya yang melanggar syariat Allah, sholatnya gak akan melewati kepalanya. Mau sholat di mana saja dia tidak akan melewati, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia kembali kepada suaminya, memohon keridhaan suaminya. Setelah memohon keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, baru sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab silsilah hadis sahih nomor 69. Masya Allah, la quwata illa billah. Bahkan Husain ibn Mihsan mengatakan, anna ammau lau atatin nabiya sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Bibinya, bibi dari pihak bapaknya Husain ibn Mihsan, Husain ibn Mihsan mendatangi Nabi karena ada keperluan tertentu. Fafazat min hajatiha faqala lan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka bibinya ini menanyakan keperluannya, tapi sebelumnya ditanya dulu oleh Nabi. Adati zaujin anti? Apakah kamu wanita yang memiliki suami? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala kaifa anti lahu? Kamu terhadapnya bagaimana? Sikapmu itu kayak apa? Qalat ma'aluhu illa ma'ajastu anhu. Seperti yang tadi saya sebutkan, saya enggak pernah mengeluh, saya tidak pernah berkeluh kesah kepadanya, saya tidak pernah begini begitu, saya selalu melayaninya kecuali saya dalam kondisi sudah capek dan lelah. Kata Nabi SAW, fanduri, perhatikan baik-baik. Aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa nari. Kedudukanmu di sisinya itu seperti apa? Sesungguhnya suamimu itu sebab surgamu dan juga sebab apa? Neraka bagi dirimu. Ini hak yang paling besar. hak agar perintah suaminya tidak ditolak sedikit pun juga selama perintah itu tidak melanggar apa? Syariat. Lusuh haknya istri apa? Ya nanti, wong tadi sudah kita tawarkan ternyata maunya hak siapa? Suami dulu dibahas. Jadi ibu sabar ya, dimpet dulu bu. Nah demikian. Yang kedua haknya suami adalah menyenangkan hati suami apabila dipandang olehnya. Tadi udah masuk dalam hadis yang kita sebutkan, berusaha menjadi wanita terbaik di hadapan suaminya supaya suami itu tidak memalingkan pandangan kepada selainnya. Ibu-ibu kalau punya suami sudah mulai lebih senang megang HP daripada memandang ibu-ibu, ibu-ibu wajib cemburu. Wajib cemburu kalau sudah punya suami handphone dipegang, ibu harus cemburu. Matikan handphonenya itu ibu. Kalau perlu di apa celupkan ke air gitu ya. Nah, iya harus dipandang si istri. Karena naudzubillah, handphone itu benda mati, benjol-benjol pula dia bu ya. Kalau ada ini, coba kalau wanita, masya Allah, la quwwata illa billah, istrinya itu sesuatu yang baik. Demi Allah, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi itu kalau sudah berada di rumah Aisyah, maka yang pertama kali dilihat oleh Nabi adalah Aisyah. Di rumah Aisyah itu ada perabotan ini, ada perabotan. Tapi ketika masuk, assalamualaikum ya Siddiqah binta Siddiq, salam sejahtera bagimu wahai wanita Siddiqah putrinya As-Siddiq. Maka Nabi akan memandangku, Nabi akan memelukku, Nabi meletakkan kepalanya di apa? Pahaku. Sambil diceritakan Aisyah begitu, Nabi tertidur di atas pahaku. Kadang aku memegang bagian kepala Nabi. Seperti itu, Pak. Jika Nabi mendengar adzan seketika itu Nabi pergi meninggalkan aku seolah-olah dia tidak mengenal aku. Nah, ini bab yang berbeda karena itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, ini nasihat buat ibu, jangan beli aneh-aneh di rumah. Nanti kalau ibu beli hal yang aneh-aneh, jangan salahkan kalau suaminya lebih cinta dengan yang aneh-aneh itu tadi. Waduh, ibu beli Gucci, nanti suaminya mandengin Gucci aja. Ibu beli lukisan, lukisan dipandengin saja. Ya dalam hal ini, berusahalah tampil yang baik, tampil yang indah, tampil yang bagus, yang menarik bagi si suami. Umar mengatakan, inna rajula kal asadi idza mali'a batanuhu. Singa itu, maaf. Lelaki itu seperti singa. Singa itu kalau perutnya sudah kenyang, apa bu? Tidur? Tidak, maksudnya luqiya baina yaday lahmun lam ikhtajilai. Bok daging segar kayak apun pun dilemparkan di depan wajahnya, enggak dimakan itu. Karena perutnya sudah apa? Kenyang. Faham maksudnya ummahat? Ya, kalau enggak faham innalillah wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ya benar-benar. Jadi saudaraku kaum muslimin, saudaraku kaum muslimah rahimanirrah, demi Allah wanita itu dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu menarik. Tidak usah khawatir kalau misalnya ada seseorang wanita dia tidak apa, tidak percaya diri, wah saya kayaknya tidak menarik bagi suami saya. Tidak mungkin, buktinya suami Anda menikahi Anda. Sekali-kali ibu perlu bertanya kepada suaminya, apa yang menyebabkan engkau menikahi aku? Perlu ditanya. Lalu jadikan itu pegangan yang kuat, senjata untuk bisa menaklukkan apa? Suaminya. Dulu Syekh Mustafa Alawi itu menyebutkan kisah tentang seorang wanita yang akan dinikahi oleh seorang raja, maka ibunya menasihati. Salah satu nasihatnya ibu itu, jadikan dirimu hamba baginya, niscaya dia akan lebih menghamba kepadamu. Faham maksudnya apa? Nah itu rahasianya laki-laki terbongkar loh bu, benar itu. Kata Nabi, jadikan dirimu menghamba kepadanya, niscaya dia akan lebih menghamba kepadamu. Wanita itu kalau masya Allah, sikapnya kepada suaminya itu seperti seorang apa? Abdi kepadanya. Nanti laki-laki itu jauh lebih menjadi abdi baginya. Waleh, isyarat apa saja dari istrinya pasti dituruti insya Allah. Nah, dikatakan Utsman bin Affan, laukanatil mahabbatu mali'ul qalbi rajulin, cinta itu kalau sudah memenuhi hati seorang laki alal mar'ati, bagi seorang wanita, la jibalan wala bahran bal kilahuma yastati'u ayakhudalaha. Jangankan cuman gunung ataupun lautan, dua-duanya dikumpulkan akan diberikan untuknya. Wah ini bakal ditulis di WhatsApp nanti ini katanya.
nanya bapak dan ibu sekalian bagaimana? Kita katakan dalam masa ini, ala kuliah sudah kaum muslimin, itu benar ibu-ibu. Utsman bin Affan mengungkapkan dengan sepenuh hati, itu kenyataan. Bukankah Umar bin Khattab itu seperti singa? Sahih Umar. Bila Umar melewati sebuah jalan, maka setan memilih jalan yang. Tapi kalau di hadapan istri, maka istrinya berkata, atadruna Umaru fakanatil Umaru idza fil baiti fa innahu sabiyun kabir. Tahukah kamu Umar? Umar itu kalau di rumah seperti bayi yang sudah tua. Seperti bayi yang sudah tua, bermanja, bermesra. Enggak ada apa-apanya bagi seorang apa? Wanita. Maka ini kuncinya pada apa? Menyenangkan hati suami. Ketika suami memandangnya menyenangkan. Saudaraku kaum muslimin, tadi di awal sudah saya sebutkan, barang siapa kepengin melihat surganya di yaumil qiyamah, lalu dia melihat surganya di mana? Di dunia. Inilah Sa'id Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salah satu minas sa'adah, ada tiga perkara, ini tanda-tanda manusia bahagia. Wa salah satu minas saqa, tapi juga ada tiga perkara, ini tanda-tanda manusia bakal sengsara." Famina sa'adah, tiga perkara pertama berupa tanda kebahagiaan manusia, almar'atus salihah. Wanita yang salihah. Taraha fata'jibuka wa taghibu anha fata'ammalaha ila nafsiha wa malika, kata beliau. Wanita salihah itu bila engkau berjumpa dengannya, memandanginya, engkau takjub, mempesona dirimu. Wanita itu membuatmu terpesona. Lalu kata beliau, wa taghibu anha, kalau kamu tidak ada di sisinya, dia pelihara kehormatannya dan hartamu. Dia wanita yang menjaga amanahnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sah ini bapak, sahih kita katakan demikian. Nabi SAW setiap beliau telah melenaikan sebuah perintah Allah Ta'ala, tidak ada yang paling dirindukan oleh Nabi kecuali siapa? Kecuali siapa ya bapak? Aisyah. Istri Nabi bukan satu, tapi setiap Nabi pergi, dari manapun Nabi pergi, pasti yang dirindukan oleh Nabi siapa? Karena ada sesuatu yang tidak dimiliki, yang ada pada diri Aisyah, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan itu menyenangkan hati Nabi SAW, sangat menyenangkan hati Nabi. Dan memang alhamdulillah Aisyah lah wanita yang saleha. Kemudian kata beliau selanjutnya, yang kedua, tanda kebahagiaan itu adalah wadabatu takunu wati'atan fatuhikuka biashabika. Kendaraan yang mudah dikendarai bisa membawamu kepada para sahabatmu. Maksudnya, ya kendaraan yang baik, tidak menyulitkan. Yang ketiga kata beliau, wadaru takunu wasi'ah, rumah yang lapang, kasiratul marafiq, rumah yang lapang, di mana rumah itu dikunjungi banyak orang, perlengkapannya tidak menyulitkan pemiliknya. Nah, berarti ciri-ciri rumah yang barokah itu suka dikunjungi oleh orang, tamu suka datang, senang berada di rumah, dalam rumah itu merasa tenang, berkah gitu. Nah, yang ketiga kata beliau, nah, tiga perkara yang membuat tanda-tanda kerusakan atau kesedihan bagi seseorang adalah, pertama, almar'atu taraha fatasu'uka wa tahmilu lisana 'alaika wa in ghibta anha lam ta'manha 'ala nafsiha wa malika. Wanita yang jika engkau melihatnya, dia membuatmu tidak suka. Wanita yang bila engkau melihatnya membuatmu tidak suka, dia menggunakan lisannya untuk menyulitkan hatimu. Bila engkau berada tidak di sisinya, dia tidak pandai menjaga amanah jiwanya dan juga hartamu. Sallallahu ta'ala wassalamu ala hafiyah. Yang kedua kata beliau, wadabba takunu kutufan fa in darabtaha at'abtaha atau at'abatka wa in taraktaha lam tulhikka bi ashabika. Kendaraan yang lamban, kamu pukul makin keras, dia makin capek memukulnya. Maksudnya sudah dipukul sampai capek, jalannya tetap pelan saja. Dan dia kalau kamu tinggalkan, gak bisa menyampaikanmu ke tempat teman-temanmu. Yang ketiga kata beliau, rumah yang sempit.
Daru takun dayyika, rumahnya sempit, qalilatul marafiq, rumahnya sempit, tidak memberikan kenyamanan, dan itu apa namanya? Menyulitkan orang yang ada di dalamnya. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimani, ketiga ini tanda kebahagiaan dan kebalikannya tanda kesedihan. Yang kita garis atasnya adalah wanita. Istri yang ketika dipandang oleh suaminya, maka suaminya merasa apa? Senang dengannya. Perlu dicatat ibu dan sekalian, kadang rasa senang seorang lelaki terhadap wanita itu bukan hanya dari segi parasnya. Bukan. Tapi dari sisi yang lainnya, kebaikan akhlaknya, kepatuhannya kepada suaminya, ide-ide yang diungkapkan olehnya mendatangkan ketenangan dalam hati suaminya, itu yang membuat dirinya senang memandang si istri itu. Pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu, ketika saya punya teman orang sinkit, saya tanya, menurutmu orang cantik itu bagaimana? Kita bertiga itu berkumpul, berlima berkumpul dengan beberapa teman, salah satunya dari Afrika ini, sinkit. Menurutmu wanita cantik seperti apa? Dia mengatakan, di negeri kami wanita cantik itu yang penting giginya utuh dan warnanya putih. Selesai perkara. Karena mungkin di negeri Afrika semua sama kan gitu ya Pak. Tapi Masya Allah, itu menurut dia, ini memberikan kepada kita sebuah indikasi bahwa ternyata kecantikan itu di sebagian tempat berbeda. Di sebagian teman orang Albania, dia mengatakan sama kami Albania, oh enggak, di negeri kami wanita cantik itu yang badannya besar. Jadi di antara kami kalau mau menikah, dia mencari seorang wanita yang badannya kurus, tapi sebelum menikah disuruh apa? Menggemukkan badannya dulu. Jadi uangnya itu, uang di Albania itu ibu dan sekalian, ada uang mahar. Kalau di Indonesia namanya uang apa selain uang mahar itu? Jujuran ya. Nah, ini uang untuk menggemukkan badan. Setelah badannya gemuk baru apa? Dinikahi. Berarti cantik itu betul-betul apa? Berbeda. Sangat berbeda ya khawatir rahimahullah. Maka saya katakan kepada umat sekalian, tidak perlu berputus asa tentang bentuk tubuh, paras wajah. Tidak, kecantikan itu akan muncul dari kebaikan jiwa. Alaih sekadali. Sebagaimana pada lelaki, gantengnya seorang lelaki itu bukan pada parasnya. Bukankah Bilal bin Rabah itu budak berapa? Bilal bin Rabah itu budak. Tapi siapapun wanita yang ada di Madinah maupun di Mekah kepingin dinikahi oleh siapa? Bilal. Cuma Bilal tidak mau menikahi mereka. Masya Allah, sampai berapa banyak wanita dalam riwayat Imam Ahmad mendatangi Nabi minta dinikahkan dengan siapa? Bilal. Tapi Bilal tidak mau. Karena apa ini Bapak? Karena kebaikan hatinya, kemuliaan yang ada dalam jiwanya membuat Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keutamaan pada dirinya itu. Begitulah wanita. Bukankah wanita tukang sapu masjidnya Nabi itu bekas budak? Tukang sapu masjid Nabi. Ketika ia meninggal dunia dimakamkan di malam hari, paginya Nabi mencari. Nabi marah kepada para sahabat karena tidak mau memberitahu Nabi agar Nabi bisa menyolatkannya. Para sahabat bukan tidak mau ingin memberitahukan. Para sahabat tidak ingin mengganggu ketenangan Nabi di malam hari. Tapi lihat, Nabi minta ditunjukkan di mana kuburnya, lalu Nabi menyolatkannya. Ini bekas budak. Dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan seperti ini. Itu karena kebaikan akhlaknya, kemuliaan jiwanya. Ibu dan sekalian, Ummu Salamah. Bukankah Ummu Salamah wanita yang sudah tua? Wanita yang sudah tua. Ketika beliau suaminya meninggal dunia, siapa namanya? Abu Salamah. Maka Nabi mendoakan Abu Salamah. Di tengah-tengah doanya itu dia berkata, gantikan untuk orang yang ditinggalkannya yang lebih baik dari apa yang telah engkau ambil ya Allah. Ummu Salamah bertanya-tanya, siapa yang mau dengan saya dan lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata siapa Bapak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nikahi Ummu Salamah. Wallahi demi Allah, bukan karena kecantikannya, tapi kemuliaan hatinya. Allah jadikan Rasulullah menikahi siapa? Ummu Salamah. Maka kepada ummahat, hiasi kecantikan paras itu dengan kecantikan jiwa, kesolehan, kebaikan. Innallaha la yanduru ila suwarikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa firiwayahu a'malikum. Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh kalian, ia juga tidak memandang ke dalam bentuk jumlah harta kalian, tetapi dia memandang ke dalam hati kalian dan amal soleh kalian. Riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, hak seorang suami atas istrinya agar istri menjaga dirinya, maksudnya menjaga diri si istri itu Gak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Dan dia menjaga harta suami, tidak boleh sedekah tanpa izin siapa? Itu kalau harta suami. Tapi kalau hartanya sendiri, dia boleh memberitahu saja. Maksudnya, dia cukup memberitahu saja, beritahukan saya sedekah hari ini. Kan harta dia sendiri, suaminya gak boleh melarang. Kecuali dia menjumpai sedekahnya itu bukan pada tempat yang tepat, suaminya wajib memperingatkannya. Nah, kita lewati karena waktunya pendek. Kemudian minta izin kepada suaminya. Wanita punya kewajiban meminta izin kepada suaminya. Untuk apa ini Ustaz? Semua perkara yang mengandung kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Nasihat buat para suami juga, jangan mempersulit apa? Si istri lah. Jangan setiap perkara harus dengan izin. Ibu-ibu, suatu saat kalau ibu-ibu mau menikahkan anak perempuannya, tanyain kepada siapa? Si calon menantunya. Kalau menantunya bilang, Pak, saya punya prinsip, kemana saja dan mau apa saja istri saya harus apa? Izin. Ketetangga gimana? Harus izin. Suruh pulang saja, cari istri yang lainnya. Karena menyengsarakan bagi siapa? Si wanita. Masa mau keluar belanja, telepon dulu. Mau belanja, begitu. Musibah. Tidak, yang dimaksud di sini izin yang benar, yang sesuai dengan, misalnya seseorang mau safar, maksud saya safar dalam kota ya, ingin bermajelis ilmu, izin kepada suami. Ingin menyambung tali silaturahim kepada rumah keluarganya yang ada satu kota, izin sama suami. Mau sedekah, izin sama suami. Membeli sesuatu, minta pertimbangan suami. Insya Allah suaminya tidak akan menolak. Abdullah ibn Umar mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Idza sta'danatil mar'atu 'ada kubiran masjid fala yamna'uha." Kata beliau, bila seorang wanita meminta izin kepada engkau untuk pergi ke masjid, jangan ditolak. Lihat, ke masjid saja harus minta izin. Nah, tugas lelaki kalau melihat istrinya mau izin ke masjid, tidak boleh ditolak. Kalau perlu harus dia apa? Ditemani. Apalagi yang lainnya, harus izin. Mau arisan, izin ibu-ibu ya. Mau jenguk orang sakit, izin. Kecuali kalau suami sudah berkata, istriku pokoknya apa saja yang baik buat kamu dari timbangan syariat, silahkan tanpa izin dariku, aku ridho. Tapi kalau perkara-perkara tersebut yang bukan kaitannya dengan syariat, bertanyalah dulu kepada diriku. Anda demikian. Wallahu alam bisawab. Karena bisa jadi wanita itu mengukur dengan perasaannya, ternyata menurut pertimbangan akal suaminya itu sesuatu yang menyimpang atau keliru. Terakhir, menyerahkan dirinya kepada suaminya kapanpun ia memintanya untuk bersenang-senang dengannya. Ini sudah saya singgung di awal ini, Pak. Gak boleh ditolak ya. Gak boleh ditolak. Kondisi apapun harus dia penuhi. Kecuali itu menimbulkan mudarat bagi dirinya, maka dia boleh menolaknya. Karena memang ada kaidah, la dharar wala dirar. Tidak boleh merusak diri sendiri dan tidak boleh merusak orang lain. Wallahu ta'ala alam biasab. Nah, ada nasihat Bapak bagi para lelaki. Lelaki yang baik juga memberikan apa? Memberikan toleransi yang banyak. Kalau istri lelah, ia berikan udur padanya. Kalau istri sakit, berikan pula udur kepada dirinya. Kalau mungkin istri ada keperluan yang berkaitan permasalahan itu manfaat bagi dirinya, baik dunia maupun akhiratnya, berikan pula udur bagi dirinya. Karena sesungguhnya Allah saja tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan apa? Batas kemampuan yang dimiliki olehnya. Selesai bab tentang hak suami atas si istri. Ada sisa waktu ibu-ibu? Ini mau dibahas tentang hak istri atau tanya jawab? Oh gitu ya, haknya istri. Baik, kita bahas haknya istri. Mari kita lihat selanjutnya adalah hak istri kepada suami. Istri itu makhluk yang Allah ciptakan memiliki berbagai macam kemuliaan yang banyak. Demi Allah, kalau lelaki tidak didampingi oleh istrinya, maka lelaki itu akan pincang jalannya. Jika Allah tidak menciptakan manusia yang bernama wanita, maka demi Allah dunia ini tidak akan sempurna keadaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Maka Allah menciptakan manusia yang disebut dengan wanita, itu punya keutamaan sebagai penenang hati siapa? Suami, laki-laki. Sesulit apapun, sesedih apapun seorang lelaki, kalau si istri ada di sisinya, selesai perkara, insya Allah. Nah kalau begitu berarti istri punya hak. Yang pertama hak pendidikan dan menjaga mereka dari siksa api neraka. Didik si istri itu dengan ilmu agama, karena itu kebutuhan yang paling penting. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, nah hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Kata Ali bin Abi Thalib, ajarkan mereka tentang Quran dan etika yang ada pada Quran. Dalam ayat yang lain, ajarkan kebaikan Islam dan etika dalam Islam. Alimu ahlakumul khaira wa adibu, ajari mereka tentang kebaikan Islam dan etika dalam Islam. Ini bentuk penjagaan seorang suami terhadap istri mereka. Itu haknya. Wanita yang tidak diajari ilmu agama, tidak dilarang dia keluar rumah tanpa izin suaminya untuk belajar ilmu agama. Wanita yang dihalang-halangi oleh suaminya untuk belajar ilmu agama, ketika suaminya tidak mengajarkannya ilmu agama, wanita ini punya hak untuk memisahkan diri dari suaminya. Padahal meminta cerai itu kan gak boleh hukum asalnya. Nabi kita mengatakan ayyuma imra'atin talabat talaqan bighairi ma fi ba'sin lam yajidna raihatal jannah. Wanita yang minta cerai tanpa udur yang syar'i tidak akan mungkin mencium baunya surga. Tapi ketika seorang wanita tidak diajari agama, ilmu-ilmu yang daruri, yang penting, atau tidak diizinkan belajar ilmu agama, dia boleh. Faskhul apa? Firaq. Khulu namanya. Apa khulu itu? Khulu apa artinya ibu? Menggugat apa? Cerai. Kalau tidak diajari atau tidak diizinkan belajar ilmu agama. Matinya hati seorang wanita itu karena tidak punya ilmu agama. Jadi ketika seorang laki menjumpai, kenapa ya kok banyak masalah dalam rumah tangga saya dengan istri saya? Pertanyaan, jawabannya adalah mungkin si istri tidak pernah diberikan siraman ilmu agama. Enggak diajari tentang ilmu agama. Maka diajarkan. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau Rasulullah SAW kafa bil mar'i isman ayyudai amay yakut. Cukup seseorang dikatakan berbuat dosa ketika dia menelantarkan orang yang berada dalam tanggungannya. Kata para ulama, jika menelantarkan tidak memberi makan dan minum itu termasuk perbuatan dosa. Tentu menelantarkan memberi makanan hati jauh lebih dosa lagi. Hati itu makanannya apa? Ilmu agama. Diajarkan ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini hak pertama. Hak yang kedua, yakni menasihati istri itu dengan lemah lembut. Diperingatkan, diingatkan jika dia keliru itu dengan cara yang baik. Jangan dibentak. Ibu-ibu, bapak-bapak, wanita itu bukan budak. Wanita itu bukan pembantu. Kalaupun ada pembantu seorang apa? Wanita. Tapi istri itu bukan pembantu. Bukan seenaknya kita berkata, kamu lakukan ini, kamu buat begitu, kamu harus begini, kamu seperti itu, saya lebih berhak daripada orang tuamu. Ini senjatanya laki-laki yang dolim biasanya begitu, Pak. Laki-laki yang dolim itu senjatanya selalu berkata, saya ini lebih berhak daripada bapakmu. Misalnya begitu. Zalim. Seharusnya dia berkata sebagaimana Nabi SAW mengatakan, istausun nisa bi khairin. Berilah wasiat, wejangan kepada para wanita itu dengan cara yang baik. Khuliqatil mar'atu min dila'in. Karena wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang yang paling bengkok, namanya dila'. Tulang rusuk yang paling atas itu, Pak. Dia paling apa? Paling bengkok. Kata Rasulullah SAW, bila engkau paksakan akan patah tulang itu. Tapi kalau kamu biarkan, maka makin bengkok. Kalau kata Nabi, istausun nisa bil khair. Kalau begitu nasihati wanita dengan lemah lembut. Menasihati wanita itu tarik ulur. Dinasihati dengan lemah lembut. Ditinggikan sedikit. Direndahkan lagi. Seperti itu. Menasihati wanita. Masya Allah, la quwata illa billah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa pernah ada, bahwasanya ia pernah membeli sebuah bantal yang bergambar. Bantal itu ada gambarnya. Ketika Rasulullah SAW itu melihat bantal itu, beliau berdiri depan pintu, gak jadi masuk ke dalam rumah. Lalu aku tahu ada yang sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi dari wajahnya Nabi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, untuk apakah bantal bergambar ini? Aku katakan, aku beli untukmu agar engkau dapat duduk di atas bantal itu dan bersandar padanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pemilik gambar-gambar ini akan diadab pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang engkau ciptakan. Beliau juga bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar, malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Ini nasihat yang baik. Bukan berkata, apa kamu tidak tahu gambar membuat malaikat gak masuk, makanya rumah tangga kita gak diberkahi. Kamu memang pembawa sial musibah ini. Laki-laki yang seperti ini misalnya tidak pantas. Dia umbar begitu saja. Harusnya dia berkata, istriku, Nabi kita mengatakan begini. Ada hadis menyebutkan seperti ini. Alangkah lebih baik kita tinggalkan ini dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Ini lebih baik. Jadi wasiat mereka. Karena memang ibu dan sekalian, bapak sekalian, karena memang para wanita itu terkadang mereka tersalah tanpa sadar. Dan itu wajar. Ada asalnya mereka ingin menyenangkan hati siapa? Suami mereka. Berapa banyak wanita ingin menyenangkan hati suami mereka, tapi terkadang suaminya tidak pandai menghargainya. Istri datang memberi hadiah kaos. Kaos ya, kaos oblong ya. Lihat, Zawji, ini hadiah buat engkau, buka. Cuman kaos begitu. Suaminya bilang, cuma kaos. La ilaha illallah. Harusnya dia berkata, jazakillah khair, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi dirimu, semoga Allah memberikan balasan baik kepadamu yang lebih utama dan lebih baik atas kebaikan kepada diriku, apa yang telah engkau berikan, semoga engkau diangkat derajat oleh Allah Ta'ala. Begitu hati istri akan apa? Lebih senang, lebih tentram. Jadi haknya istri itu apa? Dinasihati dengan jalan yang baik. Gak boleh istri itu dipermalukan. Rasulullah SAW mengatakan, fa'idha karahta fara tuqabbiwa wala tadribul wajah laisa minna man darabal wajah. Bila kamu sedang marah dengan istrimu, jangan dijelek-jelekkan, jangan kamu buruk-burukkan. Gak boleh seorang berkata, kamu kalau gak nikah sama saya gak tahu kamu jadi apa. Gak boleh. Gak boleh lelaki berkata, kamu sudah begini begitu, syukur punya suami saya. Gak boleh. Belum tentu kalau dia gak menikah dengan dia tidak dapat lelaki yang lebih baik dari dirinya. Bukankah Allah yang Maha Kuasa bisa menentukan apa saja yang dia kehendaki? Jadi gak boleh. Jangan burukkan wajahnya, jangan burukkan keadaannya. Memburukkan mereka sama dengan memburukkan penciptanya. Lalu kata Nabi, jangan pula tempeleng wajahnya. Bukan golongan kami orang yang memukul pada bagian apa? Wajah. Nabi itu pak, kalau marah dengan Aisyah, Aisyah sudah hafal. Cuman dilihat dari apa? Iya, raut wajahnya saja. Kalau raut wajah Nabi itu diam, dahinya berkernyit, berarti ada sesuatu. Nanti ya Aisyah malam hari akan datang menjumpai Nabi, mengambil tangannya, diletakkan di pipinya, lalu berkata, aku tidak akan tidur dan tidak sanggup tidur sampai engkau memaafkan kesalahanku. Oh, rumah tangga seperti ini, Masya Allah ya Pak ya. Si suaminya lembut, istrinya kalau salah pegang apa? Tangannya diletakkan di pipi. Oh, Masya Allah, hati itu sepertinya Masya Allah. Gitu ya Pak ya? Nah, iya atau tidak Bu? Sahih? Ibu-ibu jangan bertanya, di mana itu dijumpai Ustaz? Ya di rumah ibu-ibu lah, masa di rumah orang lain gitu ya. Di sana dipraktekkan bersama suaminya. Bukan tidak bisa, bisa. Islam ini sesuatu yang mudah. Tidak sulit dan tidak mungkin apa yang diturunkan oleh Islam tidak bisa dilaksanakan oleh manusia, tidak sulit. Enggak boleh pakai dalil sudah tua Ustaz, tidak. Tua pun harus tetap apa? Mesra kepada pasangan hidupnya. Boleh? Nabi suka memanggil Aisyah dengan panggilan apa ibu-ibu? Apa panggilannya? Ya Ais. Nabi itu kalau lagi memanja Aisyah dipanggilnya dengan panggilan yang dipotong, Pak. Ya Ais. Tapi kalau lagi Nabi marah, Aisyah. Begitu. Jadi ibu kalau marah sama suaminya mungkin begitu ya. Ya, sunnah ya. Jadi memanggil suaminya ya Zauji. Wah, ini berarti lagi apa? Senang. Tapi kalau ya ada fulan. Nah, ini berarti sedang apa? Marah. Bapak harus mengenali itu. Sama kalau ibu-ibu dipanggil oleh suami seperti itu, berarti tanda-tanda suaminya sedang cinta atau kepada dirinya sedang marah, harus perhatikan. Yang penting dengan kalimat yang lemah lembut. Hak yang ketiga, diajak dan diberi motivasi. Jangan dipatahkan hatinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dikasih, diajak dan motivasi yang baik, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada suami, dimotivasi. Memberikan motivasi-motivasi yang baik. Misalnya Nabi mengatakan, tahadu, tahabu. Mencintai suami itu kan pahala ya Pak ya. Kita ingin memotivasi agar istri mencintai kita. Bagaimana caranya? Kata Nabi, berilah hadiah, kalian akan saling mencintai. Bapak-bapak kalau kepingin dihormati oleh istrinya, kasih hadiah si istri. Tiap hari kasih hadiah, walaupun cuma sekuntum bunga, kata anak-anak seperti itu ya. Ya, coba Bapak mau masuk rumah petik dulu bunga di depan rumahnya ya, Pak Sungai dia insya Allah ya. Nah, barakallah. Ada masya Allah tuh, baik. Apalagi kalau hadiahnya mobil tiap hari, wah lebih cinta lagi insya Allah. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Ala kulli bapak diberi motivasi, jangan dipatahkan hatinya. Kadang suami masya Allah suka mematahkan hati istri-istri sedang masak. Masak apa bun? Sayur asem. Wah ini pasti. Nah begitu. Pasti nah, dipatahkan semangatnya. Jangan demikian. Masya Allah sayur asem. Masya Allah lezat, lazid. Demikian. Dipuji. Ya wa'mur ahlaka bisalati wastabir 'alaiha. Kata Allah Ta'ala pria. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 132, perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam mengajak keluargamu untuk sholat. Dia aja beribadah istriku, baca Qur'an sekali dua kali aja. Istriku ayo ke majelis ilmu, dimotivasi. Dicontohkan, diberikan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisar. Nabi itu kalau memotivasi Aisyah itu luar biasa ya, Pak ya. Saya pernah ceritakan ke bapak dan ibu tentang membahas surat terbuka untuk suami dan istri. Aisyah biasa lomba lari dari rumah beliau kemana bu? Kemana? Kuba. Dari rumah Nabi ke masjid Kuba. Lomba lari, Nabi kalah. Ketika itu si Aisyah masih muda dan badannya masih apa? Langsing. Ketika Aisyah bercerita, kemudian ketika Nabi menjumpai diriku sudah mulai berisi, maksudnya tumbuh dagingnya berisi, mulai gemuk, Nabi ajak lagi lomba lari aku. Kemudian kata Nabi, ini pembalasan buat masa lalu yang saya kalah darimu. Itu sindiran yang bagus, Pak. Karena kadang-kadang gak setiap laki-laki suka dengan istri yang badannya apa? Gemuk. Mungkin demikian, makanya ini dengan cara yang baik dimotivasi. Eh sudah, kita lari bareng, lomba lari bareng, jalan-jalan bareng. Ini namanya nasihat yang baik. Bukan malah berkata, jangan salahkan saya ya Mia, salahmu sendiri loh. Jangan salahkan saya ya Mia, salahmu sendiri. Bingung istrinya, apa maksudnya begitu ya. Ternyata ngeritik suami dan istri dengan cara yang jelek begini, ini enggak baik. Berikan motivasi yang baik ya. Wallahu alam bisa. Yang keempat, mempergauli mereka dengan jalan yang baik. Mempergauli dengan jalan yang baik itu maksudnya beri mereka itu nafkah yang baik. Kebutuhannya itu, kata Abu Hanifah, lelaki yang menikahi seorang wanita yang biasa memakan roti dan keju, kalau sudah dinikahi enggak boleh diberi makan apa? Nasi. Ini kinayah, maksudnya setiap lelaki yang mau menikah seorang wanita, dia harus tahu karakter wanita itu. Wanita ini udah punya kebiasaan suka makan begini, suka makan begitu. Ketika dia sudah dinikahi, dia punya hak untuk diberi makan seperti bapaknya dulu memberi makan dia. Makanya kewajiban hak si bapak itu berpindah kepada siapa? Si suami. Demikian keadaannya. Musibahnya sebagian para lelaki hanya berkata, jadilah wanita yang kona'ah. Sudah dinikahi, kona'ah. Giliran dalam kondisi sulit, kona'ah gitu ya. Masya Allah lah kuat ya billah. Tapi giliran perintah, taati perintahku. Zalim hadar rajul. Ini lelaki yang zalim. Wa asiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Pergaulilah istrimu dengan jalan yang baik. Termasuk mempergauli istri dengan cara yang baik, dipergauli keluarganya. Disambung tali silaturahimnya. Wanita itu, Masya Allah bapak, kasihan. Dia sebatang kara sebelum waktunya, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, wanita itu sebatang kara sebelum waktunya. Terutama ketika suami-suami menghardiknya. Mau kemana dia? Mau ke rumah orang tuanya? Dia gak bisa. Mau berkeluh kesah dengan kakak-kakaknya? Dia pun sudah punya suami. Berkeluh kesah dengan abang-abangnya? Dia sibuk mengurus siapa? Istrinya. Berkeluh kesah dengan anak-anaknya? Belum pantas mendengarkan keluh kesahnya. Kepada siapa kalau bukan kepada siapa? Suaminya. Kalau suaminya menghardiknya, betul-betul wanita itu sebatang kara. Hanya dia dengan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya bapak saudara muslim, gak boleh kita bersikap buruk kepadanya. Maka kita pergauli orang tuanya dengan kita menyambung silaturahmi kepada orang tuanya, bersikap baik kepada orang tuanya, itu membesarkan hatinya, menumbuhkan keyakinan bahwa dia bagian hidup dari si suaminya tersebut. Kemudian kita singkat yang terakhir pada kesempatan kali ini, yakni hak seorang istri pada suami bersendaguro. Ini nasihat tadi ya. Enggak boleh jadi seorang suami yang kaku ya. Haknya istri itu disendagurauin. Tapi memang ada juga wanita yang enggak suka disendagurauin. Disendagurauin sedikit marah gitu ya. Dideketin sedikit gelisah, Masya Allah. Saya menasihatkan di Bapak kalau punya istri seperti ini diruqyah. Iya kan? Diruqyah, saya khawatir ada sesuatu begitu dalam dirinya. Karena umumnya seorang wanita umumnya suka dengan apa? Sendagurau. Walaupun tidak banyak jumlah sendagurau-nya. Dan sendagurau itu berpahala. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min inna'in wahidatin yunad yubadiruni fi iba wa ubadiruhu. Saya pernah bersama Nabi mandi bareng-bareng satu bejana. Nabi mengambil gayungnya, aku pun cepat-cepat mengambil gayungnya, cepat-cepatan menghabiskan air. Sampai akhirnya aku berkata kepada Dakli, Dakli, jangan habiskan, tinggalkan buat aku, kata Aisyah. Aku dana, Dakli, kola, suwaid, yubadiruni, au ubadiruhu, fa'akulu, Dakli, Dakli, Dakli. Kata Aisyah, sisakan buatku, sisakan bagiku, sisakan bagiku. Artinya Nabi sampai-sampai dalam rumah tangganya, mandi pun bersenda, gurau dengan siapa? Si istri. Dengan si istri. Ini mereka punya hak. Tidak boleh laki-laki memasang wajah, apa namanya? Pingin ditakuti, jangan. Wajah yang senyum, wajah yang lembut, talqul waji, wajah yang menyenangkan hati, bagian hak si istri. Aneh, kadang laki-laki itu bapak, sama orang lain tersenyum. Ada tetangganya lewat, selamat pagi bu, Masya Allah, pagi-pagi sudah belanja, senyum ditegur. Ini istrinya pagi-pagi, wala salam, wala syai'an, wajahnya cemberut. Istri mau belanja ditanya, mau kemana mi, mau apa mi, Masya Allah. Jadilah lelaki-lelaki yang lembut apa? Hatinya. Nah, ini diantara beberapa hak suami istri. Maaf ibu-ibu, walaupun gak sebanyak pembahasan hak siapa? Si suami, saya rasa sudah cukup adil, insya Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada salahnya. Boleh tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana caranya kalau suami itu Ustaz masih sering nonton bioskop padahal sudah sadar sehatin, malah dia marah-marah sama kita perempuan. Langsung apa? Iya. Marahnya itu enggak kayak omong 3 hari atau 4 hari.
Oh, di boikot gitu ya, Bu ya?
Iya.
Iya. Kalau kata Pak Suhedi beli bioskop sendiri ya. Pak Suhedi ada saja barakallahu fi. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, begini Bapak. Bagi Ibu ada dalam kitab salah satu usul beliau menjelaskan tiga pondasi penting yang perlu dipegang oleh manusia. Satu, dia meyakini Allah yang menciptakannya dan Allah tidak akan membiarkannya hidup begitu saja. Dua, Allah memerintahkan mengamalkan apa yang datang darinya. Tiga, Allah memerintahkan dia bersabar dalam dakwahnya. Maksud saya dalam masalah ini kepada ibu-ibu sekalian, menasihati suami jangan hanya sekali. Wajar terkadang ketika suami dinasihati kemudian dia merasa tersakiti. Karena terkadang memang nasihat itu pahit. Nah, bagi seorang wanita, serahkan urusannya kepada siapa? Allah Ta'ala. Diulangi lagi nasihatnya. Diulangi lagi nasihatnya. Supaya jelas antara yang hak dengan yang batil. Dan supaya kekasaran berubah dengan kelembutan. Dengan cara yang baik yang tadi nasihat. Kadapun kalau suami itu misalnya memboikot dia. Tidak bicara 3 hari 3 malam. Berarti justru kesempatan ibu memperbanyak diri untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan misalnya diboikot suami gara-gara menasihati kebaikan. Saya nasihati suami saya berbuat baik, malah saya diboikot Ustaz. Kesempatan bagi ibu-ibu untuk semakin dekat kepada Allah. Sebab kalau tidak, sedikit waktu ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau suami sudah ngajak ngobrol, ya sudah ibu gak bisa apa-apa. Berarti Allah memberi kesempatan ibu-ibu untuk apa? Beribadah, berhusnudzan saja. Doakan dalam ibadah ibu, mudah-mudahan hatinya dilembutkan. Ditunjukkan kepada jalan kebenaran, jangan berputus asa. Penting dicatat bagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang di hadapan ibu-ibu itu suami, bukan musuh. Faham yang saya maksud? Jangan ketika kita menasihatinya kemudian dia itu bersikap kita kebalikan dari apa yang kita inginkan, kita lawan seolah-olah dia musuh bagi kita. Tidak. Dia itu orang yang kita cintai. kita menasihati, kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, kita katakan ghafarallahu lah, semoga Allah memaafkannya, hadahullah, semoga Allah memberikan hidayah padanya, ya Rabb, ini adalah pasangan hidupku, engkau telah mengatakan kepada diriku as-solihatu fis solihin, wanita yang solehah akan dikumpulkan dengan laki-laki yang soleh, solehkan aku ya Allah, solehkan pula suamiku, itu lebih baik. Fahimtunna, faham ibu-ibu, fahim ummahat. Baik, barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Naam kadzalik. Iya.
Ustaz.
Iya, silakan.
Bagaimana cara menghadapi istri yang ekstra cemburuan?
Ekstra apa? Siap. Yang pertama, kalau laki-laki punya istri yang sangat cemburu, dia harus bersyukur kepada Allah Taala. Laki-laki yang punya istri cemburu luar biasa, itu bersyukur.
Tidak enak hati,
tidak enak hati karena sininya apa? Makanya sebentar, yang pertama kiatnya bersyukur kepada Allah Taala. Bukankah istri Nabi semua pencemburu? Yang paling cemburu siapa? Ibu-ibu, wanita yang paling pencemburu siapa? Diri kalian sendiri, Aisyah. Kemudian siapa? Hafsah. Hafsah itu disebut apa namanya? Hafsah itu artinya singa kecil, cocok diberi nama itu gitu ya, karena bapaknya juga seperti apa? Nah demikian. Wallahu ta'ala alam bisab. Dan ini Nabi seperti itu. Nabi bersyukur. Jadi bersyukur dulu punya istri yang cemburu, karena istri yang pencemburu itu tanda dia mencintai siapa? Suaminya. Justru kalau suami itu punya istri, saya tadi ketemu dengan mantan teman saya di sana, ngobrol sebentar, istrinya bilang, oh gitu toh, ya syukurlah udah ketemu dengan teman lamamu. Wah ini musibah ini pak. Kalau istri tidak, kenapa kamu bicara berdua, kok gak diajak saya? Kalau anda tahu istri seperti itu, anda bersyukur, alhamdulillah, berarti tidak ada di hati istriku kecuali siapa? Nah, aku begitu, ini bersyukur. Satu, la in syakartum la azidan, nanti Allah akan tambah kebaikan yang banyak kalau engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, seperti Nabi, jangan dikanter balik kecemburuannya. Bukankah Nabi SAW melihat Aisyah cemburu di depan matanya? Ada istri Nabi membuat suf kambing, disuruh pembantunya menyerahkan kepada Nabi di rumah Aisyah. Supnya buatan istri yang satunya, dibawa ke rumah Aisyah. Ketika pembantunya lewat, dijegal kakinya, jatuh, pecah piringnya, tumpah itu apa namanya? Supnya. Enggak marah-marah, Nabi tahu ini lagi cemburu. Bahkan itu di hadapan sahabat yang lainnya. Ini di hadapan sahabat. Kira-kira kita gimana, Pak? Kalau istri marah-marah di depan kita, di depan teman-teman kita, kira-kira gimana? Tunggu sebentar di rumah ya. Mungkin begitu ya, Pak? Nabi kan enggak. Nabi senyum sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya. Kata beliau, "Fala tatasarru, jangan tergesa-gesa. Inna ummaka laghiratin, tenang saja, ibumu ini sedang cemburu." Coba lihat. Ibumu cemburu. Kenapa disebut ibumu? Karena memang istri Nabi itu ibu bagi orang yang beriman. Kata Nabi, Aisyah kemari, ambil mangkukmu. Aisyah ngambil mangkuk, berikan kepada pembantunya, minta sayurnya dengan ibumu. Maksudnya siapa? Istri yang satunya. Lihat, Nabi bersikap adil, tenang. Jadi kalau melihat istri cemburu, tenang. Faham? Jangan kalut. Dunia gak sebesar daun kelor ya, akhi. Nah, ikhwati rahimani, kalau kita katakan, jangan kalut, tenang saja. Biasa wanita yang cemburu seperti itu. Uskun nafsaka fa ja'alallahu sakinatan fi qalbi. Kata Nabi, tenangkan hatimu, nanti Allah akan menurunkan kesakinan dalam dirimu. Yang ketiga, nasihati setelah reda kecemburuannya. Jangan dinasihati ketika dia sedang cemburu. Dibela. Oh, kamu benar, saya salah. Begitu, dibela seperti tadi Nabi membela. Ibumu ini sedang cemburu, dibela oleh Nabi. Justru ditunjukkan bahwa dia ini benar begitu. Dibela, nanti ketika waktunya sudah tepat baru diberitahu dengan cara yang baik. Seperti yang ini perlu dikoreksi deh. Lain kali Mi, kalau cemburu pegang kaca Mi gitu. Faham? Kalau cemburu kasih kaca ya akhi gitu. Nanti nasihat, suruh ngaca begitu ya. Cemburu itu baik atau enggak? Ternyata kesimpulannya orang cemburu itu apa? Jelek. Nabi mengatakan al-ghiratu syadidatu tasu'u nafsah. Cemburu yang terlalu bersangatan itu memburukkan dirinya sendiri. Wabe. Caranya demikian. Yang keempat, minta tolong kepada siapa? Orang tuanya untuk menasihatinya. Ya, sesama wanita itu lebih mudah untuk menasihati orang yang cemburu. Bagaimana dengan wanita, laki-laki merasa tidak enak Ustaz karena kecemburuan yang sangat besar? Ya dia maklum ya. Wajar kalau wanita itu punya sikap cemburu, sebagaimana laki-laki juga punya sifat apa? Cemburu kepada wanita itu. Wallahu alam bisawab. Saya rasa demikian. Akhir.
Ustaz,
silakan Bu.
Kemarin kita ada tafsir tentang poligami, Pak Ustaz. Dikatakan di situ bahwa wanita harus ikhlas apabila suaminya berencana poligami. Kita ibu-ibu agak bingung. Mungkin apakah ini termasuk hak suami
atau bukan?
Wanita bisa apa mengizinkan, harus mengizinkan suaminya berpoligami?
Iya. Ini wallahu alam bisawab tidak benar, Bu. Tidak benar kalau ada ustaz yang mengatakan wanita harus ikhlas kalau suaminya poligami. Salah. Atau kita perlu bertanya dulu apa maksudnya ikhlas gitu. Kalau maksudnya wanita harus ikhlas artinya tidak boleh menyekutukan Allah, betul. Karena makna ikhlas itu artinya tidak boleh menyekutukan Allah. Tapi kalau maksudnya ikhlas itu harus legowo kalau suaminya nikah lagi, itu salah. Wanita enggak dituntut legowo. Bahasa Indonesianya legowo itu apa, Ibu-ibu? Nerimo. Enggak ada satu nas pun yang menerangkan wanita wajib maksudnya wajib legowo kalau suaminya poligami. Enggak, lawak istri Nabi aja enggak ada yang legowo. Istri Nabi aja enggak rela ketika dipoligami. Cuma mereka enggak boleh menentang hukum Allah, itu aja. Wanita itu gak boleh menentang hukum Allah bahwa ada dalam syariat Islam itu syariat apa? Poligami. Tapi untuk menerima saya harus legowo suami saya apa namanya poligami, saya katakan ibu-ibu, kalau ada seorang wanita berkata udah bi, kamu nikah lagi, ini justru sakit wanita ini. Apa? Rukyan. Ini sakit karena fitrahnya wanita tidak suka di poligami. Itu fitrah wanita, dan laki-laki harus memahami. Di situ justru hikmahnya poligami. Di situ hikmahnya poligami untuk membedakan kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Ketidakadaan kecemburuan, tidak adanya kedengkian, tidak adanya kebencian, itu cuma ada di dalam apa? Surga Allah Ta'ala. Di mana nanti Allah memberikan seorang lelaki itu istri lebih daripada satu, dan masing-masingnya tidak ada kecemburuan sama sekali, karena telah diangkat oleh Allah. Dan di kehidupan dunia, fitrahnya wanita punya apa? Kecemburuan, tidak suka di poligami, itu sunnatullah. Maka laki-laki tidak boleh mendoktrin istrinya, kamu harus terima poligami. Kalau saya mau poligami, kamu harus ikhlas. Enggak bisa, Pak. Tapi kalau kita mengatakan, kamu harus terima syariat poligami tanpa kamu tentang sedikitpun masalah kamu ikhlas, enggak ikhlas, itu tidak ada larangan bagi dirimu. Faham, ibu-ibu? Nanti perlu diluruskan lagi kalau ada ustaz yang mengatakan, katanya wanita harus di poligami, wanita harus ikhlas kalau di poligami. Kalau begitu Aisyah salah, Hafsah salah. Bukankah Aisyah dan Hafsah itu merasa cemburu? Sampai-sampai Aisyah, Hafsah berusaha menghalangi seorang wanita yang bernama Sofia. Sofia itu wanita yang sangat cantik sekali. Dia wanita Roma. Suaminya dahulu panglima perangnya Roma. Mati di medan perang, Sofia tertangkap oleh para sahabat, dihadiahkan untuk Nabi. Maksudnya oleh para sahabat disuruh jadikan budak, tapi Nabi gak mau menjadikan budak. Nah para istri Nabi tahu nih, ini kalau dilihat oleh Nabi dijadikan apa? Istri. Maka benar Aisyah berusaha untuk menutupi apa? Ini, karena demikian fitrahnya. Tapi kemudian oleh Nabi dipakein apa? Penutup wajah. Dalam syariat Islam kalau Nabi menutupi wajah wanitanya berarti dijadikan apa? Istri baginya. Itu kecemburuannya. Hal ini wajar, ibu-ibu ya. Hal yang wajar. Sekali lagi saya tegaskan kepada bapak, jangan doktrin istrinya untuk apa? Nah, ikhlas dengan poligami. Jangan doktrin itu. Biar kenapa adanya dia berjalan. Yang jelas, cemburu mau cemburu, suka maupun nggak suka, ada syariat apa? Poligami. Konsekuensinya juga, ibu-ibu, ini nasihat. Jadi kalau ibu-ibu pun itu nggak ikhlas kepada suaminya, tetap yang rugi siapa? Ibu sendiri. Ikhlas gak ikhlas kalau suaminya sudah poligami, ibu sakit hati, ya rugi sendiri. Untuk apa sakit hati? Untuk apa begini dan begitu? Ya sudah, minta sama Allah tabaraka wa ta'ala agar diberi apa? Pahala, ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku, kan begitu. Mungkin poligami itu bagi wanita apa? Musibah bagi sebagian mereka. Kalau bagi laki-laki mungkin apa? musibah juga mungkin ya. Kalau tidak adil gitu ya, wallahu taala alam bisawab. Saya rasa begitu Ibu. Wallahu alam. Nah.
Ya, dari ibu-ibu tambahan, kalau misalnya si istri enggak mau suaminya poligami dan minta cerai, apa itu berdosa si istri?
Berdosa. Kalau si istri berkata, kalau kamu mau poligami silahkan, tapi ceraikan saya. Wanita seperti ini kata Ibu Najjar jangan diceraikan. Dia minta cerai, jangan diceraikan. Sampai yaumil qiyamah jangan diceraikan, kata beliau. Kenapa? Karena memang wanita fitrahnya begitu. Kalau mau dipoligami akan berkata, ceraikan saya. Semua wanita, enggak ada yang tidak, semua wanita begitu. Sehingga, maaf ini ibu-ibu, ini bukan maksudnya, karena ibu bertanya, jadi saya harus jawab gitu ya. Saya harus jawab. Kalau ibu-ibu kemarin ikut kajiannya Ustaz Mufli tentang kaidah-kaidah Islam, beliau mengatakan, saya sempat terdengar oleh saya kalimat beliau, maka tidak ada dalam syariat laki-laki itu kalau poligami harus minta izin kepada siapa? Si istri. Karena enggak mungkin diizinkan. Izin poligami istriku sampai kiamat enggak akan diizinkan, Pak, gitu. Nah, ya. Tapi saya katakan kepada Bapak, jangan terus kemudian dari sini Bapak nanti, wah ini gara-gara Pak Abdul Rahman suamiku enggak izin. Enggak, saya enggak menganjurkan Bapak poligami. Tidak, demi Allah, saya tidak ada kan menganjurkan Bapak untuk poligami dengan mudah, tidak. Ini perkara yang berat. Intinya wanita enggak boleh meminta cerai kepada suaminya gara-gara suaminya berpoligami. Ayu mamra'atin talabat talaqan, lelaki mana, wanita manapun yang minta diceraikan bukan dengan alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Apalagi berkata, kamu pilih dia atau saya, itu enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ke tadi.
Ya. Pak Ustaz, satu lagi.
Nah.
Bagaimana caranya menghadapi suami? Kadang-kadang suami menggelirkan, mendongkolkan, menyakitkan. Kita ini kan istri kadang sabar ya, Pak Ustaz.
Iya, iya.
Tapi kadang juga kita telah menghadapi semua itu, Pak Ustaz. Apa itu ujian buat kita, Pak Ustaz?
Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Anda. Nah, ibunda sekalian rahimani warahimakumullah, bagaimana menghadapi model suami yang seperti ini? Hal yang pertama yang harus dilakukan, Nabi kita mengatakan kepada para wanita, aksiru bisukri ilallahi wa zawzik, perbanyaklah rasa syukurmu kepada Allah dan kepada suamimu. Bersyukur dulu ibu, mensyukuri dulu nikmat suami dengan segala macam perkara yang kadang dongkolin, apalagi tadi jengkelin plus segala macamnya itu. Tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya ada sesuatu yang menghilangkan kedongkolan itu dari diri kita, kejengkelan itu dari diri kita. Sebagai buktinya, si wanita itu mau dinikahi olehnya, sebaliknya pun demikian keadaannya. Ini merupakan ujian bagi seorang wanita. Iya bu, wanita itu dijamin oleh Allah masuk surga ketika dia bersabar dengan kejelekan siapa? Suaminya. Pertanyaannya, gimana cara mengatasinya Ustaz? Dekatkan diri Anda kepada Allah Ta'ala. Pemilik jiwa suami Anda adalah Allah Ta'ala. Minta agar Allah membalikkan hatinya yang keras menjadi lembut, yang tadinya menjengkelkan jadi sesuatu yang merindukan. Minta sama Allah Ta'ala. Karena Allah berjanji dengan berkata, ud'uni astajib lakum. Dua, Allah telah mengatakan, fasolihatu lissolihin, orang soleha itu dikumpulkan dengan lelaki yang soleh. Jadi ketika seorang wanita atau kebalikannya seorang lelaki menganggap pasangan hidupnya itu menjengkelkan dan mendongkolkan, dilihat dulu ke dalam dirinya sendiri. Al-mu'minu mir'atun li'akhihi, sesungguhnya orang beriman itu sebuah cermin bagi orang yang ada di sekelilingnya. Jadi ibu, kadang kita berkata, suamiku menjengkelkan aku. Cerminkan dulu ke diri kita, kenapa dia bisa menjengkelkan aku? Aku adalah cermin baginya. Ada hal juga mungkin yang membuat aku jengkel, membuat diriku menjengkelkan dirinya, mendongkolkan dirinya. Begitu pula seorang suami sebelum dia marah kepada istrinya, mengaca dulu kepada dirinya. Minimal dia mengaca, ada dosa mungkin dalam dirinya. Karena enggak mungkin seorang yang berbuat kebaikan lalu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dengan orang yang suka menjengkelkan hati orang berbuat kebaikan, enggak mungkin. Melainkan Allah cepat atau lambat akan memisahkan mereka itu, imma dengan kematian, imma dengan perceraian. Jadi kepada ibu dan sekalian, minta kepada Allah Ta'ala lalu mencerminkan diri kita. Kemudian tanasoh. Tanasoh itu artinya saling nasihat menasihati. Dekat, sampaikan nasihat kepada suaminya. Kalau enggak menerima, datangkan orang yang bisa menasihatinya. Tidak mengapa membongkar aibnya untuk menasihati orang yang punya aib tersebut. Tidak dilarang. kemudian sabar. Bunda sekalian, bersabar memiliki karakter suami yang berbeda-beda. Mungkin si pulan suaminya kok kamu enak ya, suami ini penyabar, tapi punya kekurangan. Walaupun menyabar mungkin tukang tidur, akhirnya punya apa? Kan begitu ya Pak. Ah, suami saya masya Allah rajin kerja tapi kurang sabar, misalnya begitu. Dia punya kelebihan dan kekurangan. Nah maka dalam masalah ini, sabar dengan kejelekan-kejelekan hati suami. Toh usia itu paling lama berapa toh ibu-ibu? Kan gitu ya Bu ya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu menjumpai ada kedongkolan pada hati suami, katakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku yang menciptakan adalah engkau, suamiku juga yang menciptakan adalah engkau, kami berkumpul ini juga karena engkau. Jangan berikan kepada kami kecuali yang mendatangkan kebahagiaan pada diri kami. Lalu serahkan kepada Allah Ta'ala. Lalu kesah kepada Allah Ta'ala. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Nanti Allah akan berikan yang lebih baik. Maksudnya akhlak suaminya akan diubah menjadi baik. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Saya rasa cukup mungkin Bapak Ibu ya. Sudah hampir zuhur, hampir jam 12. Ada di sini ada materi yang saya bawakan ini, kalau tidak salah saya pernah kirim ke emailnya Funduk Nadita. Judulnya Menggapai Keluarga Sakinah. Nanti dicek lagi, nanti bisa di-share kepada yang lainnya ya. Email ini materi yang bagus untuk bisa dijadikan bahan bacaan dalam rumah tangga. Semoga bermanfaat. Nas'alullah ta'ala assalamu ala afi fid dunya wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala as-sakinata fi qulubina hinama نمسي على أسرتنا ونسأل الله تبارك وتعالى الجنة الفردوس وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.